dëgjuesën nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë programin Kushtuar Kosovës. Nga studioja në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Njemi së pari me titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara debatoi për Kosovën. Serbët thonë se nuk do t'i refuzojnë simbolet e shtetit në zgjedhjet e 8 qershorit. Premtimet e partive në shpërputhje me rritjen ekonomike, thonë ekspertët. Bashkimi Evropian rishikon politikat pas forcimit të partive ekstreme. Qëndroni me ne për t'u njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur mbrëm takimin e radhës, ku ka diskutuar raportin tremujor të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon. Në fjalën e saj, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, i ka bërë thirrje qeverisë së Serbisë që të zbatojë marrëveshjen e Brukselit. Ajo ka shprehur shqetësim për rezistencën e grupeve, siç i ka cilësuar ajo, para ushtarake dhe kriminale, ndaj shtrirjes së sundimit të ligjit në komunat veriore të Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se do të insistojë që një forcë prej 9800 trupash amerikane të mbetet në Afganistan edhe pas vitit 2014. America's combat mission will be over by the end of this year. Misioni luftarak i Amerikës do të përfundojë në fund të këtij viti, duke filluar nga viti i ardhshëm, afganët do të jenë plotësisht përgjegjës për sigurinë e vendit të tyre, ka thënë Obama. Sipas tij, forcat amerikane do të stërvisin forcat afgane dhe do të kryejnë operacione antiterroriste kundër Al-Qaidës. Bashkimi Evropian ka rënë dakord që të rishikojë prioritetet politike pas zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, të cilat kanë forcuar euroskeptikët dhe partitë ekstreme të djathta. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy ka thënë se tani, kur Evropa po del nga kriza ekonomike, duhet të ketë një agjend për vende të reja të punës dhe konkurrencë. Rompuy ka bërë këto komente pas një takimi të udhëheqësve të BE-s në Bruksel. Ish kontraktori inteligjencës amerikane Edward Snowden ka thënë se ka qenë i trajnuar si spion dhe se ka punuar fshehtas për agjencitë e zbulimit. Duke folur në Moskë në një intervistë për rrjetin amerikan NBC, ai ka hedhur poshtë pohimet se ka qenë kontraktor i nivelit të ulët, duke thënë se ka punuar për të gjitha nivelet. Snowden akuzohet nga SBA-ja për spionazh pasi ka publikuar dokumente të klasifikuara për programet amerikane të mbikëqyrjes. Ai jeton në azil të kohshëm në Rusi. Forcat speciale të policisë janë përleshur me protestuesit në një stadium të kampionatit botror të futbollit në Brazilia. Policia ka sulmuar me gaz lotësjellës protestuesit që kanë bërë përpjekje të marshojnë në stadiumin kombëtar Mane Garnija. Ky është stadiumi më i kushtueshëm që është ndërtuar për turneun botror i cili nis pas 16 ditësh. Protestuesit ankohen për koston e lartë të organizimit të Kupës së Botës, duke thënë se parat është dashur të shpenzohen për çështje sociale. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Liderët e serbëve të Kosovës nuk do ta bëjnë problem çështjen e simboleve në flet votimet për zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Ata thonë se materiali zgjedhor duhet të jetë i njëjtë për të gjithë serbët dhe presin që të gjithë të zgjedhurit të respektojnë procedurat e kuvendit të Kosovës. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Problemet të cilat kanë ndodhur në zgjedhjet e fundit lokale për shkak të mospranimit të simboleve të Kosovës në listat e votimit dhe në materialin zgjedhor nga ana e serbëve të Veriut nuk do të përsëriten edhe në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kështu deklarojnë politikanët serb të cilët garojnë në zgjedhjet e 8 qershorit përmes subjekteve të ndryshme politike. Rada Trajković ishte deputet e Kuvendit të Kosovës e cila përfaqëson listën serbe, subjekt ky i cili mbështetet edhe nga Beogradi zyrtar, thot për Radio Evropa Europa e Lirë se listat e votimit dhe materiali zgjedhor duhet të jenë të njëjta për të gjithë serbët në veri dhe në jug të Kosovës.
Ja presegë, mislim da neće moći biti različiti materiali za sever i za Srbë i shtodim.
Unë mendoj se nuk do të mund të ketë materialet të ndryshme për serbët në veri dhe për ata në jug të Lumit Tiber. Në qoftë se pranohet që materialet të jenë neutrale ndaj statusit, atëherë ato duhet të vlejnë për të gjithë. Se a do të punoj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë drejtim, që serbët kur të votojnë mund edhe të afshehen ose mbulojnë simbolin, për këtë as që mund të bëhet fjalë. Sa më përket mua, kjo nuk është fare relevante. Për mua më tepër ka rëndësi kualiteti njerëzve që janë në listë, si dhe zgjedhja atyre njerëzve, se sa simbolika, theksoi Trajkovic. Mendim të ngjashëm ka dhe ministrin në largimi punës dhe mirëqenjes sociale Nenad Rašić, lider i Partisë Demokratike Progresiste. Sipas këtij, toleranca që kanë treguar institucionet e Kosovës në zgjedhjet lokale lidhur me fshehjen e simboleve në materialin zgjedhor në veriun e vendit ka mundur të jetë e kuptueshme për shkak të specifikave të kësaj hapsire, por si pasi për zgjedhjet parlamentare situata është krejtësisht ndryshe dhe materialet zgjedhore duhet të jenë të njëjta për të gjithë Kosovën.
Znam da eksimalisti që ne mogu biti promenjeni, mogu biti samo onako originalni kao što jesu i u drugim područjima.
E di që flet votimet nuk mund të ndryshohen, duhet të jenë originale ashtu si që dhe janë edhe në zona tjera, nuk mund të ndajnë listat e votimit dhe në disa regionet të jenë me logo dhe në disa të tjera pa logo. Nuk e di se si do të ndikoj kjo te votuesit, por sidoqoftë, listat duhet të jenë ashtu siç janë për të gjithë, tha Rašić. Rašić vlerëson se edhe në qoftë se ndokush nga të zgjedhurit serb, eventualisht do t'i bënte problematike procedurat në kuvendin e Kosovës për shkak të simboleve në materialin zgjedhor, por edhe në dokumente tjera, të cilat duhet nënshkruar kur bëhet betimi, kjo do të ishte në dëm të vetë procesit zgjedhor, por edhe të atij që ka fituar votat e zgjedhësve. Kur flitet për zgjedhjet parlamentare dhe për vetë parlamentin, dihet se cilat janë procedurat, me siguri se çfarë do kërkese për ndryshimin e procedurës do të ishte në dëm të deputetit, theksoi Rašić. Ndryshe në zgjedhjet lokale të fundit që u mbajtën në Kosovë, çështja e fletvotimeve dhe materialit zgjedhor ishte bërë problematike për shkak se liderët e atjeshëm serbë nuk ishin pranuar që në to të kishte ndonjë simbol të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Si pas parashikimeve të Bankës Botërore për rritje ekonomike, premtimet e partive politike për hapje të vendeve të reja të punës janë të paritshme, vlerësojnë ekspertët. Ata thonë se planet e tilla mund të jenë të realizueshme, por jo në një afat të shkurtër kohor, ashtu siç po premtohet. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Rritja ekonomike prej 3.5% për Kosovën e vitin 2014 që parashikohet nga Banka Botërore hedhë poshtë të gjitha premtimet që po i bën partitë politike gjatë fushatës parazgjedhore, sa i përket zhvillimit ekonomik të Kosovës vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike. Nëse partitë politike po premtojnë deri në 200.000 vende pune sipas ekonomistëve, kjo nuk mund të arrihet me një rritje ekonomike 3.5%. Eksperti Bankës Botërore Agim Demukaj ka theksuar se rritja ekonomike prej 3% në vitin 2003 kishte qenë e pamjaftueshme për krijimin e vendeve të reja të punës.
Trendi vazhdon që në qenë rritja ekonomike e pamjaftueshme dhe pa krijimin e vendeve të duhuna të punës.
Partitë politike tashme kanë shpalosur disa nga aspektet kryesore programore si ofertë për votuesit në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Marë parasysh faktin që Kosova paraqitet si njën nga vendet më të pazhvilluara dhe me shkallë të lartë të papunësisë, partitë politike kanë njëlloj emëruesit të përbashkët në kuadër të premtimeve parazgjedhore dhe ai është programi ekonomik dhe punësimi. Duke folur për raportin e fundit të Bankës Botërore dhe premtimet e partive politike, eksperti ekonomist Ibrahim Regjepi shprehet.
Kur kemi parasysh situatën reale që është në Kosovë, atëherë më i besueshëm është raporti Bankës Botërore. Kjo për faktin se Banka Botërore probleme jo qasin në mënyrë jo emotive, në mënyrë shumë ma analitike të këtën problemet, sësa ajo që dëgjohen për partive politike.
Me gjitha të Regjepi konsideron se jo të gjitha ato që thonë dhe premtojnë partit politike duhet të hidhen poshtë. Si pas ti, ato planet e partive politike mund të realizohen, por jo me një afat të shkurtër kohor ashtu si që premtojnë ato.
Përkundër gjitha premtimeve, qoftë në planin e zhvillimit ekonomik apo të çështjeve sociale, partisë sikur harrojnë se për këto zgjidhje duhet investime, duhet para. Thuja se asë njerë program nuk e qasër këtë problem.
Edhe ekspertit tjetër Lek Musa, ish drejtori Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se ndërmjet asaj që konstaton Banka Botërore dhe premtimet e partive politike janë një shpërputhje me gjendjen faktike ekonomike.
Këto premtime të cilat janë dukurën prej partive politike nuk kanë një mbështetje të analizave të mirëshëlltanë ekonomisë, apo edhe në fakt ndoshta edhe nuk janë ato çfarë duan, domethënë në këtë moment Kosovës për të arritur një zhvillim ekonomik. Më shumë janë theme dëshira apo pak janë premtime populiste.
Ndryshe raporti fundit i Bankës Botërore i publikuar të hënën nëpërmes disa analizave ekonomike të bëra kishte treguar se ekonomia Kosovës kishte stagnuar gjatë 5 viteve të fundit në aspektin ekonomik. Sipas këtij raporti, Kosova që nga viti 2009 nuk ka arritur që të ketë rritje ekonomike me shumë se 3.5% e që konsiderohet të jetë pamjaftueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pickimet nga rriqrat janë bërë problem kronik në Kosovë. Në 4 muajt e fundit, ndihmë mjekësore kanë kërkuar rreth 700 persona dhe atë vetëm në komunën e Malishevës. Por, sipas infektologëve, vetëm një rast është konfirmuar me ethe hemoragjike. Për më shumë hollësi, raporton Ariana Kasapolli.
Problemi mjedisor me të cilin është ballafaquar Kosova prej vitësh me pickimin e rriqnave nga ethet hemoragjike, sipas profesionistëve shëndetësor, është bërë një problem kronik. Zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik kanë bërë të ditur se tashmë Ministria e Shëndetësisë bashkë me Qeverinë e Kosovës dhe institucione tjera relevante kanë ngritur një komitet ndërministror që do të shërbejë për parandalimin e sëmundjes në fjalë. Naser Ramadani, drejtori i këtij instituti, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se situata epidemiologjike në nivel Kosove është nën kontroll dhe se sipas tij nuk ka vend për panik. Ndryshe prej datës 8 shkurt, kur edhe është paraqitur rasti i parë i pickimit të rriqrave për këtë vit në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Malishev, e deri më sot, sipas drejtorit të kësaj qendre Besim Zogaj, ky numër ka arritur në 704 persona të pickuar nga rriqrat.
Një rast ka qenë i verifikuar si ethe hemoragjike në fillim të muajit prill, ai është shëru, ndërkaq të tjerë nuk ka pasur sëmundje nga ethe hemoragjike, por ndryshe prej fillimet e deri me tani rreth 20 pacientë kanë qenë të shtrirë të hospitalizuar në klinikën infektive që të dyshojnë për ethe hemoragjike. Momentalisht me informacion që kam sot 6 janë të shtrirë në klinikën infektive, por pa shenja për ethe hemoragjike.
Ndërkaq që infektologu Izet Sadiku ka bërë të ditur se me ngritjen e temperaturave është rritur edhe numri i personave që kërkojnë ndihmë në qendrën klinike universitare, përkatësisht në klinikën infektive, si pasoj e pickimit nga rriqrat, por si pas zotit Sadiku, situata është nën kontrol dhe është vetëm një rast që është konfirmuar me ethe hemoragjike.
Sigurisht, domon, sidomos është ditë në basë ngrigjës temperatura, domon, kemi fillu me posë, është rritë numri i pacientët që kërkojnë ndim. Një po dhe i tash, domon, me kemi potëm vetëm një rast të konfirmuar si ethe hemoragjike kemi kongë, nësë dy rastet tjera si ethe me sindrom Hantan, me sindrom veshkur apo Hantan, dy raste të tjera, cilat do vënë pacientët gjendje tyre, do vënë dy prej tyre, njëri ai me kimë kongëshkun shtëpi, pacientin ndërsa ky me Hantan do vënë i dytën të mjeku dhe besojnë që gjendja e tyre do vënë e njëri të vazhdon në fazën e shërimit, ndërsa njëri është hala fazën filosofore të smundjes.
Ndryshe nga ethet hemoragjike gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar 5200 qytetar. Edhe zoti Zogaj ka thënë se në shkollat fillore dhe të mesme tashmë janë në ciklin e dytë të ligjëratave për vendisimin e të rinjve për pasojat e pickimit të rriqrave dhe mbrojtjen nga to.
Aktualisht jemi në përfundim të ciklit të dytë të ligjëratave në përshkolla fillore të mesme së bashku me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ndërkësa e përkat sfërkatje që të që deri me tani jemi sfërkat pravësisht dhe rrëth dhe fshatra dhe të shumë në ndërko në ditit dhe jemi se deri ku dhe të arrisi me sfërkatje. Për ndryshe, Ministeria e Bujqësisë është ajo që kam datë nderin për një kompani që është të bosë përkatje në teritorin e komunës së Malishevë.
Është shprehur zoti Zogaj për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara debatoi për Kosovën. Serbët thonë se nuk do t'i refuzojnë simbolet e shtetit në zgjedhjet e 8 qershorit. Premtimet e partive në shpërputhje me rritjen ekonomike, thon ekspertët. Bashkimi Evropian rishikon politikat pas forcimit të partive ekstreme. Të gjuhës së ndëruar për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi Uniradës është në orën 16:00. Bashkë miru të gjofshim.